My dear brothers and sisters.
Ralaxia Rabakmaral, Vavakomba, Nampian Fana Masna, and Peter Niafat. Nadisha Rift Sidiaxi, Rufian and Betanem Satuk, as Paras are Sampan. Then at Sapa Falina Lal Nachanio, Refa Mionam Rope Chaman Fingunen. Rokamanaki jeans, Rotam Nimset of Vunaftona, the Ansunaway will massen. Nifana in Fia Dananas in Fakatavan as a Sapak phone, a Refam Yarakam Nizrewa. No manampiai a takatra fa izao dia iray amin'ireo tsatokanjona. Na dia maro aza ireo izay avy amin'ny fianakaviana izay fampikamana hatramin'ny taranaka faharoana mihoatra tao amin'ny fiangonana dia maro ireo olona voaniova fo. Averinay amin'izy ireo ny teny fiarabanana taon'ny apôstoly Paul tamin'ny ireo efesianina. Koa dia tsy mavahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompo tany. Après fanjakana ao amin'ny olomasina sady ankohonan'Andriamanitra. Natsangana teo ambonin'ny fanorenan'ny apôstoly sy mpaminany ary Kristy no fehizoro indrindra. Tana maro lasa izay nandritra ny fiasaky tao amin'ny birao ny misana serasera fiangonana amin'ny any ivelany tany Meksika dia nasana izay andray anjara mivalandresaka tao amin'ny fampielezam-peo. Tanjon'ilay fandaharana dia ny aneo ny hevitra momba ireo fiavivana manerana izao tontolo izao. Ro taminay no nomena andraikitra isolo tena fiangonana ka ndray amalin'ny fanontaniana izay mety mipetraka mandritra izany fandaharana izany. Taorian'ny zanam-pandaharana maro dia nilaza ny tao amin'ny onjam-peo hoe miaraka amintsika amin'ity alina ity no olona roa avy amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany. Ny atsikely izy ary nanontany hoe fanahoana ny lavabe tahaka izany ny anaran'ny fiangonana? Fanahoana ny tsotonareo anarana fohifohy izany na anarana somary manaitra kokoa? Ntsika izao sy ilay mpiara-mitory tamiko tamin'izany fanontaniana izany ary dia nanomboka nanazava fa ny anaran'ny fiangonana dia tsy nisafidian'ny olombelona fa nomen'ny mpamonjy izany tamin'ny alalan'ny mpaminany amin'izao andro farany izao. Satria toy izao no iantsoana ny fiangonana amin'ny andro farany. Dia ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho anaon'ny masin'ny andro farany. Namalavy an-trano ny tamin'ny tatam-panajana ilay mpitantana ny fandaharana nanao hoe ampifaliana lehibe no namerenanay izany. Ankehitriny tsy tadidiko hoe impiry no namerimberenana izany anarana izany. Izay manan-danja tokoa kanefa tsaroko tokoa ilay fatsapana tsara izay tsapanay rehefa tsy nanazava fotsiny ny anaran'ny fiangonana izahay fa nanazava koa hoe entina iantsoana mpikamba ny fiangonana ny hoe olomasin'ny andro farany. Vakitsika ao amin'ny testamenta vaovao fa ny mpikamba ny fiangonan'i Jesosy Kristy dia nantsoana hoe kristianina tany Antiokia. Kanefa izy ireo dia nampiantso na dia nantsoana hoe olomasina. Tena mety mampientana azy ireo tokoa ny nandreny ny apôstoly Paoly niantso azy ireo hoe après fanjakana amin'ny olomasina sady ankohonan'Andriamanitra ary koa voantso olomasina. Arakaraka ny fiainan'ireo mpikamba ny fiangonana ny filazantsara sy ny fanarahan'ny tolonalan'ireo mpaminany no tonga azy ireo ho masina tsikelikely. Ary tsy hoitra takatr'izy ireo akory ary izany. Ireo mpikamba ny fiangonana manetry tena izay manatanteraka ny vavaka sy ny fandaliana ny mpianakaviny soratra masina isan'andro ary mirotsaka amin'ny fanaovana tetiarana ary manokana ny fotoana anompony any amin'ny tempoly dia ho tonga olomasina. Izy ireo no izay olona manolo tena norina fianakaviana mandrakizay. Izy ireo ihany koa no ireo izay manokana fotoana amin'ny fiainan'izy ireo izay efa tena repitra mba hamonjena ireo izay manalavitra ny fiangonana ka hankahery azy ireny hiverina sy hipetraka eo amin'ny latabatry ny tompo. Izy ireo no misionera lasy vavy ary mpivady matotra izay namaly ny antso mba hanompo ny ho misioneran'ny tompo. Eny ry rahalahiko sy anabaviko, lasa olomasina izy ireo ka tonga tany amin'ny fahitany ny fahatsapana mifolo afanana sy fahatsapana mafinaritra izay antsoina hoe fiantrana na fitiavana madio ny Kristy. Ny olomasina na mpikamba ny fiangonana dia lasa mahafantatra ny mpamonjy amin'ny alalan'ny fahoriana sy fitsapana. Aoka tsy ho adinontsika fa na iza na iza dia miaritra izany fijaliana izany. Ary aka ny fahafatesana ho eo aminy izy mba hahazony mamany fahafatoran'ny fahafatesana izay mamatotra ny olona. Ary aka ny rofony ho eo aminy izy mba hahatonga ny ao anatiny ho feno famindram-po araka ny nofo mba hahafantara ny araka ny nofo ny fomba hanampiana ny vahoakany arakaraka ny nofony. Tao anatin'ny taona maro izay no nanatry maso ny fijalian'ireo olona maro ka nisan'ireo ny olo-masina maro. Mivavaka mandrakariva ho azy ireo izahay, mitalao amin'ny tompo izahay mba ho finoany ny osa amin'izy ireo ary androsatrany amin'ny faharetany. Averinay amin'ireo olona ireo ilay teny fifankahirezana nilazainy mpaminany Jakoba ao amin'ny boky Mormona hoe: amin'izany rahalahiko malala, manantoana ny tompo ilay ray masina, tsaro fa marina ny lalany. Indro, ety ho an'ny olona ny lalana, kanefa dia voasoritra mihitsy ho anylohany izany. Ary ny ray masin' Israely no mpiandry ny vavahady, ary tsy mampiasa manompo izy eo amin'ny vavahady, ary tsy misy lalakafa afa-tsy ny vavahady, satria tsy azo fitahiana izy fa ny tompon'Andriamanitra no anarany. Ary na zovy no andondona dia ho vahany.
Tsy
mampaninina izay toerana na ireo toedravatra misy na fitsapana na fanamby izay manodidina antsika, ny fatakarana ny fotom-pampianaran'i Kristy sy ny soro-panavotany no loharanon'ny heritsika sy ny fiadanana nanantsika. Eny, ry rahalahy sy anabavy, izany fahatoniana anaty izany izay avy amin'ny fanahy ary omen'ny tompo ho an'ireo olo-masina mahatoky, mamelona antsika ny teny hoe: fiadanana no avelako anareo, aoka tsy iahiainy fonareo ary aza avela atahotra izany. Nandritry ny taona maro no efa nanatrehako maso ny fatokin'ireo mpikambany ny fiangonana olo-masin'ny andro farany, izay tamin'ny alalan'ny finoana ny drafitry ny raintsika ny an-danitra sy ny soro-panavotan'ny mpamonjy Jesosy Kristy, dia nandresy ny fahoriana sy fijaliana tamin'ny herim-po sy tamin'ympiantrehana lehibe, ka dia naharitra sy nandrosatrany ao amin'ny alalan'ilay lalana Estera mitondra mankany amin'ny fahamasinana. Tsy ampy ny tenetiko anahoako ny fahakasitrahako sy fankafizako an'ireo olo-masina matoky rehetra izay efa nananako tombontsy manokana ny nahafahako ny ara-niasa tamin'izy ireo. Na dia mety tsy lalina tahaka ny fizoroana vavolombelona momba ny famarinany filazantsara aza ny fahatakarantsika ny filazantsara rehefa mametraka ny fatokintsika amin'ny tompo isika, dia azo fanohanana ao anatin'ny fahasarotana sy fitsapana ary fijaliana mianjady amintsika. Izany fampanantenana avy amin'ny tompo ho an'ny olo-masina izany dia tsy midika fa tsy ho tratra ny fijaliana na fitsapana isika fa azo fanohanana isika amin'ny alalan'izany ary hahafantatra fa ny tompo no manohana antsika. Ry rahalahy sy anabavy malala, tena voatahy isika noho ny mitondra antsika ao anatin'ity fianakavinimben'ny olo-masin'ny andro farany ity. Tena voatahy isika noho ny fananantsika fijoroana vavolombelona momba ny mpamonjy toy ny ao amin'ny toyny tamin'ny nananany mpaminany fahiny sankehitriny. Mijoro vavolombelona aho fa ny tompontsika ilay masin'i Israely dia velona, ary izy no mitantana ny fiangonany, dia ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'olo-masin'ny andro farany. Amin'ny alalan'ny mpaminany malalantsika, Thomas S. Monson, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tompontsika. Amen.